Oče pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Kako ste? Danas sam jednog svog sagovornika pitala kako ste i on mi je odgovorio da je to jako komplikovano pitanje. Kako mi, oče, hrišćani u ovom, pa mislim, možda smo mi negdje sebični kad tvrdimo da je samo naše vrijeme komplikovano, vjerojatno je svako vrijeme za ljude toga vremena komplikovano, ali evo kako mi danas u ovom metežu, trčanju sa posla na posao, kući, gomilom raznih obaveza, zvukova i svega ostalog, vijesti koje nas zatrpavaju tokom dana, kako da ostanemo radosni?
Yes. Pa stariji su naši ljudi govorili, za svako vrijeme nosi svoje breme. Tako da zaista se ne slažem da je naše gore, da, u kom smislu je negdje u nekom sežu lakše, nekom teže. Ja ne znam kako bi se ja snašao kad čitam stare knjige, pa što su morali naši stari da rade. Meni izgleda da se ja tamo ne bi mogao snaći, sad, da li bi se oni mogli snaći u naše vrijeme. Svako zna Bog zašto nas je kad koga stavio i sigurno da ima nekih stvari koje su bile teže i lakše u ono vrijeme. Ja gledam, eto sad pomenula si komunikaciju, meni sad, mislim većini, nezamislivo kako su ljudi funkcionisali kad nije bilo interneta, ako da je to bilo prije milion godina, evo preko koliko zadnjih 20 godina, ali evo sad ovo vrijeme koliko nam olakšava komunikaciju i saznanja i dobijanje informacija, toko i nas i zatrpava s nepotrebnim informacijama i nepotrebnim razmišljanjima i nepotrebnim, tako da svakako da jesu oni bili možda u prednosti, ali svakako i u otežavajućim okolnostima kad nisu to imali, a evo mi smo tu tako, tako nam je, kako nam je, i da se snalazimo tu gdje smo sa onim što imamo. A kako fino, da se samo, mislim, nije jednostavno, ali jest jednostavno. Svako radi svoj posao, fokusira se na ono što je njegovo bitno i glavno. Nismo svi najvažniji na svijetu, daleko od toga. Znači, nisam ja spasilac svijeta, ali imam nešto što je moje. Samo da svako od nas uradi najbolje ono što je njegov zadatak i ne sikramo se za ostalo i sve će biti super.
I da čuvamo radost i mir.
I da to, to obavezno. To svakako radost i mir, jer imamo zašto da se i radujemo, i jer mislim sve što se dešava, evo recimo imali sad, evo svakodnevno čujemo nešto loše i ružno, međutim svako vrijeme imalo nešto ružno, a opet evo nas svi smo pretekli, smo svi smo žive, sve funkcionira, crkva je tu, postoji, funkcioniše, dakle Bog i itekako promišlja o svima nama, a to nam je i najavio u Evanđelju, da što kada tamo, kada onoj pticama i nikom ništa ne fali, neće ni nama faliti. Znači jednostavno samo da se mi držimo onoga našega i crkve i jednostavno ne brinemo se za ove ostale. Pa ne, nebitne stvari nisu nebitne, ali ne toliko bitne koliko
na kraju
krajeva naše postojanje ovdje na zemlji.
Oče, ovog vikenda je jedan veliki i poseban događaj na Prčanju. Proslavlja se 50 godina crkve Svetog Petra Cetinskog. Očekuju nas lijepi dani, lijepi događaji, svečana akademija, zatim sveta arhijerejska liturgija u nedjelju. Pa evo, neka ovo bude prilika da se naši slušaoci upoznaju sa sadržajem proslave. Za početak.
Dobro, evo ako. Jeste 50 godina, za nas veliki događaj, 50 godina crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju. Možda će se neko pitati što bi to sad bilo interesantno, Prčanj, malo mjesto, možda neko, ne znam ni gdje je to, 50 godina neka crkva, šta je sad tu toliko interesantno, zašto akademija, zašto ovolika najava. Zato što ne samo za nas u crkvenoj opštini Kotorskoj, nego mislim da jeste to događaj važan kada se stavi kontekst zašto je crkva sagrađena i šta ona predstavlja. A znamo da je sagrađena, inače znamo da je ova jubilarna godina 50 godina kada se sjećamo onoga strašnog događaja, rušenja Lovćenske kapele, dakle Njegoševe kapele na Lovćenu, to je događaj koji zaista nijednoga normalnog pravog čovjeka ne može ostaviti ravnodušnim. Dakle, događaj o kome smo dosta pričali ove godine i sa razlogom smo pričali. E, sad, u tom smislu, u tom svjetlu, ovo je jedan lijepi događaj, to što je ova crkva na Prčanju nastala upravo kao reakcija na taj događaj koji se desio prije 50 godina. Naime, otac Momo Kreokapić, čuveni naš otac Momo, koji je bio jedan od onih koji su pokušavali na sve moguće načine da onemoguće se desi ono što se izgleda moralo desiti, da se sruši ta Lovćenska kapela kao simbol pravoslavlja u Crnoj Gori, pa i srpstvo u Crnoj Gori, jednostavno on je kao reakciju na taj događaj iste te godine kada je Srpska Locinska kapela počeo da gradi istu takvu crkvu, samo malo veću da bi bila funkcionalnija, na Prčanju. Da znamo da danas ima preko 20 crkava koje su urađene po ugledu na Lovćinsku kapelu, ali ovo je ubjedljivo prva, ne samo prva, nego bukvalno iste te godine kada je srušena Lovćinska kapela, otac Moma je započeo da gradi istu takvu crkvu, kažem veću, na Prčanju. To je sad opet Prčan, zašto Prčan? Moramo priznati da je svakako bila planirana gradnja, nije on, znači na Prčanju je svakako bila planirana gradnja crkve. Međutim, u ti događaji koji su se desili te godine, a on je to zaista teško preživljavao, sa Smom on je bio jedan od onih koji su sa mitropolitom Danielom te dvije godine 69-70 služili su na u Lovćinskoj kapeli pomen Njegošu, i to su posljednje godine kada se moglo služiti, već 71. nije moglo da se služi. On je odlazio dok je mogao da ide na Lovćinsku kapelu. Kada se to desilo, onda je on, ti događaji su ga usmjerili da ta crkva koja bi se svakako na Prčanju da bude po ugledu na Lovćinsku kapelu, i odmah je zato dao arhitekti svom rođenom bratu Savu Krikopiću nalog da napravi ovaj projekat, iste takve crkve samo veće, i da bude na Prčanju. Sad kažem, možda do neke slučajno na Prčanju, međutim kada malo opet razmislimo, i nije baš tako slučajno, Njegoš je bio jako vezan za Prčanj, ako kao što znate, on je godinu dana prije smrti upravo na Prčanju se liječio i tu napisao svoj testament na Prčanju, a ta crkva gdje je postavljena, gdje se nalazi crkva, odavde se pruža prelijep pogled na Lovćinske vrhove i pravi se taj neka paralela, da kažem, odakle se tačno vidi, kad se gleda sa tog ugla na crkvu, pa preko crkve tačno se vidi Lovćen i ta dijagonala gdje se, kako da smo govorio, ogledaju jedna, dvije kapele jedna u drugoj. A pjesnički je to prelijepo opisao bio i pjesnik Momir Vojvodić, kada je rekao, kada su Lovćen, sad parafraziram, pa kada su Lovćen otkinuli glavu, prihvatio je otac Momo na Prčanju i ostavio je tu da čeka vaskrsenje Lovćinske kapele.
Htjeli smo da čujemo...
Da, ja sam se malo raspričao, ovako vidite, kako je došlo do ovakve kapele.
Jeste.
Ali sam htio da stavim akcent na to, zašto je to...
Zašto je važan?
Zašto ove godine proslavljamo u svjetlu toga jubileja, kada govorimo o rušenju Lovćinske kapele,
značaju
Lovćinske kapele za nas, da. I značaju toga što će se ponovo, ako Bog da, ta kapela svakako sagradit će opet na Lovćenu, a do tada postoji ova crkva na Prčanju, koja je, što kažemo, zalog vaskrsenja te kapele. Iz toga razloga mi tako svečano to proslavljamo, bit će naravno sveta arhijerejska liturgija, a služi visokoprosije mitropolit Joanikije, ali kažem, tome će prethoditi svečana akademija, znači u subotu veče u 9 sati, u 7 sati, u Centru za kulturu u Starome gradu, bit će dakle svečana akademija, gdje će poslije uvodne riječi visokoprosječnog mitropolita Joanikija govoriti akademik Matija Bečković kao svjedok vremena. Dakle, on je jedan od tih također koji su se u to vrijeme borili protiv toga da se to ne desi, međutim, i koji je na svoj umjetnički način kroz pjesme reagovao na taj događaj, i sad kao svjedok vremena govorit će o tim događajima, o vezi tih događaja i ove crkve, odnosno i o tome ulozi oca Moma u cijeloj toj priči. Također će govoriti i publicista Jovan Markuš, koji će govoriti baš o samoj gradnji crkve. On je već to lijepo i opisao u knjizi o gradnji,
o istorijati
crkava, tako da će on lijepo objasniti taj dio, taj tehnički dio. Sve to će, program će voditi glumac Slaviša Čurović, koji će čitati neke dijelove nekih izvještaja oca Moma i jedan njegov tekst koji je on pisao tada 70. Na Lovćenu, ništa naročito novo, to je tekst koji je pisan za pravoslavlje, kad se ga prenio Srbobran, pa je zbog toga teksta za malo nije bio uhapšen i tako dalje, vrlo će biti interesantan taj tekst. Također će biti promovisan, mislim, onako spontano promijenili monografija, jer smo napravili za tu priliku i monografiju, jednu knjigu koja će biti puno fotografija i puno dokumenata, jer budući da sve te dokumente mi imamo ovdje u arhivu, Srpske pravoslavne crkve opštine Kotorske, dakle puno dokumenata od samoga početka, dakle od ideje, od samih svih tih početnih tih ideja o građenju crkve, pa svih ovih događaja koje sam sad djelimično.
To je dakle svojevrsna izložba, je li tako će?
Izložba će biti, to će biti stvari ta monografija knjiga, ići će slajdovi sa tim fotografijama starim, a imat ćemo jednu izložbu koju sad ću vam reći o čemu se radi, samo da završim ovu rečenicu, dakle ta knjiga koja će sa puno tih dokumenata i fotografija tih starih početaka, dakle sa svim onim događajima od samog početka gradnje, osvećenja crkve, prvih bogosluženja, sve to će biti sve te stare fotografije uz nove fotografije koje je radio čuveni fotograf Stevan Kordi sa novim fotografijama crkve u sadašnjem izgledu. Dakle, prelipena knjiga gdje će moći sve da se to prati. A kad si me već pitala za izložbu, a inače da ne preskočim da će naravno pjevati Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i Mješoviti hor, ali naš podmladak dječji hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, bez njih ne valja niđe da se bilo šta pravi bez pjesme lijepe i tu kad naravno imamo naše jedinstvo, to je naravno da će oni pjevati. Izložba. Naime, u holu Centra za kulturu toga dana, dakle ljudi koji budu došli na akademiju, moći će u holu da vide sedam slika čuvenih akademskih slikara i to čuvenoga Miće Popovića, Mira Glavurtića, Mladena Srbinovića, Petra Omčikusa i Radomira Reljića. To su sve čuveni akademski slikari. A o čemu se radi? Naime, svi znamo za čuveni Sumrak Lovćena, jel tako, to je zbornik radova velikih svih intelektualaca koji su u ono vrijeme oko rušenja Lovćenske kapele digli svoj glas protiv toga i tako su književnici pisali djela, pjesnici pisali pjesme, a slikari slikali čuvene slike kao najpoznatiju, što svi znamo, Lubardinu Sumrak Lovćena, također znamo onu poznatu od Milice od Mačve, oni se nalaze u Beogradu, međutim, pet od tih sedam najpoznatijih se nalaze u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru. Naime, ovi pet akademika koje sam sad pomenuo, oni su na desetogodišnjicu, ostvari na dan kada je bilo osvećenje crkve, ove crkve na Prčanju, a to je bilo tačno 10 godina od rušenja Lovćenske kapele, poklonili ocu Momu kao pregaocu i nekome koji je, eto, i svi su u toj gradnji te crkve vidjeli kao jedan revolt i odnosno zalog da će jedan dan vaskrsnuti Lovćenska kapela. U tom njegovom podigu oni su vidjeli neku utjehu i zajedno, i zato su tih pet poklonili svoje slike ocu Momu, odnosno u toj crkvi, te svoje čuvene radove, a te slike sve možete vidjeti u ovome. Mitropolija je izdala ove godine onu knjigu Sumrak Lovćena i tu su te sve slike, i počevši od Lubardine slike i Milice od Mačve, tu su i sve te ostale slike, a možda ipak dosta ljudi ne znaju gdje se te slike nalaze. Interesantno da se zna da su baš pet slika ovdje kod nas u Kotoru. Mi smo tim povodom ove godine i napravili jednu publikaciju na proljeće, povodom dvogodišnjice upokojenja oca Moma Krivokapića, napravili smo jednu brošuru ili publikaciju, da kažem, gdje smo o tim slikama govorili, bila je lijepa jedna promocija u Kotoru, možda ste to i propratili, tako da o tome će, te slike uživo moći će ljudi da vide u holu, znači kako prolaze, ne mogu da ih i mimo iđu, znači moraju tude da prođu, da bi ušli u salu i vidjet će te slike, bit će samo toga dana izložene, posle vraćene naravno u našu riznicu. To se tiče te akademije.
Sad ste me podsjetili, tome možda ima i 10 godina, ja se više ne sjećam, ali otac Momo je u jednoj našoj emisiji ovdje na radiju Parče neba na zemlji govorio o svim kotorskim crkvama, ali naravno jedna posebna emisija u tom serijalu, emisija je bila izdvojena za crkvu Svetog Petra Cetinskog na Prčanju. Ja se jako živopisno sjećam, jako se dobro sjećam tog našeg razgovora i tog mog zapažanja sa koliko je on tada entuzijazma, radosti, ljubavi govorio o svakom danu i trenutku koji je proveo u gradnji te crkve. I sad dok ste vi ovako govorili, dok ste najavljivali ovu proslavu, vjerujte da sam pomislila da ne manjka vam tog njegovog entuzijazma i radosti, evo i vi sada posle 50 godina kada najavljujete ovu proslavu, kao i njemu tada kada je govorio o svim tim važnim detaljima koji su vezani za crkvu Svetog Petra Cetinskog na Prčanju. Pomenuste da će se...
Ovo mi je inače veliki kompliment, tako da. Tako me na bilo koji način posjećen od samoma, već to mi je najveći kompliment.
Kako da, ja mislim da to naše...
Svima nama, idol meni prije svega, ali svima nama, tako da mi je ovaj kompliment veliki.
Pa to sigurno, o moje mišljenje dijele i naši slušaoci. Pomenuste da će se naravno služiti kao i svi veliki događaji kod nas, obilježavaju se sa svetom liturgijom. Tako je, da će svetu arhijerejsku liturgiju služiti visoko preosvećeni mitropolit Joanikije. Niste nam rekli u koliko sati?
Pa on obično kad mitropolit služi bude u 9 sati. Kod nas u Kotoru, kao što znate, obično su liturgije u 10 sati,
da,
malo kasnije da. Dok se probudimo.
Dok se sunce malo.
Jeste to, ali naravno kad vladika služi, onda je u 9 sati, zato u 9 sati u toj crkvi.
Poranite onda.
Morat ćemo malo porani toga dana, da se služit će se sveta arhijerejska liturgija, koliko za sad znam, bit će trojica vladika, osim visokopreočnog mitropolita Joanikije, bit će još i vladika Atanasije
Mileševski,
jeste, i vladika Dimitrije, zakonsko-hercegovački, nisam siguran, možda će biti još neko od arhijereja, za sad znamo za njih trojicu i naravno sveštenstvo. Svi su pozvani, naravno, tako da će biti arhijerejska liturgija tu i upravo u toj crkvi o kojoj sad smo eto pričali.
Dobro, pošto sam sigurna da neće moći svi da dođu i tako je to nekako prirodno, pošto znam da i ja, evo i sami ste rekli da čuvate sva ta dokumenta i tako, da li biste htjeli i malo svog vremena posvetili tom dijelu da nas upoznate malo sa istorijatom gradnje same crkve. Koliko se ja sjećam, tu je bilo i vrlo važnih posjeta, čini mi se patrijarha Germana.
Dobro, kad smo me to baš detaljno uvijek pričao, uvijek je toliko puno, jeste, kao što si primijetila, on je tu crkvu toliko volio, nije samo što nego kao građanin, nego jednostavno, da li ga je, to je jednostavno njemu bilo izuzetno važno i preko njega svi smo mi to tako i danas doživljavamo tu crkvu za nas izuzetno važnom. A opet, upravo zbog toga što nam sve to tako, svaki put kad, znači možda tada je u toj emisiji, pa možda neko kaže imao inspiraciju, nije nego bukvalno, svaki put kad bi ga neko pitao o toj crkvi, uvijek istim žarom pričao da. O tome, jer je zaista, i toliko, zato mi je s jedne strane i krivo što nije danas on tu, i naravno jeste, tu je biti s nama uvijek svakako, ali nije tu da vidi kako je na kraju, jer on je na kraju nije skroz završio, ono kao Mojsije što nije doveo do, neke smo, dosta radova smo mi obavili sada, dok u ove zadnje godine, dakle glanc, što se kaže, smo udarili i kameni pod i oko crkve uređenje i završili smo freske onako, kako ih je on zamislio? Dakle, to nisu onako samo freske različni svetitelji, on je sve tamo imao, ali to je posebna priča što je sve tu zamislio. E sve što je on zamislio, mi smo, tačno smo zapamtili i isto tako kao da je on bio tu, mi smo tako i završili te sve freske tamo gdje ih on i zamislio. Sa prije, nego sad je teško opisati freske dok ne pokazujemo, ali svakom slučaju tu je ta jedna glavna freska gdje se vidi, gdje sveti Petar privodi Njegoša Vaskrslom Hristu, a on u ruci drži Lovćensku kapelu, a iza se vidi kapela i tu su oni anđeli koji drže svitak sa riječima iz Luče Mikrokozma o prevagi tih učitelju, tako da je to baš po zamislu sa moma urađeno, kao i neki detalji na sveskam. Ovamo s jedne strane ima ono Sveti Sava kako miri braću nad moštima Svetog Simeona, to je već poznato, ajde, ali suprotno tome, znači, tačno preko puta toga, Sveti Petar Cetinski kako miri zavađena crnogorska plemena i crnogorci kako ih miri ispred manastira Cetinskoga. Dakle, stavlja pravi tu paralelu mirenja braće, zavađene braće i opet tu vezu između Svetog Petra Cetinskog i našeg Svetog Save, dakle sve kreće kod nas. Tako nego sam se opet sad prebacio na nove najnovije događaje, a ti si me pitala kako su izgledali
istorijat gradnje, jeste. Malo da nam prenesete duh te izložbe koja će biti, knjige koju možda nećemo još ko zna koliko imati u svojim rukama, sve to ćemo da čujemo.
Pa ako dođete, imat ćete i istog toga dana. Pa sad mi vidite, hoćete li doći ili ne.
Nije baš kulturni centar kotorski za 600.000 ljudi.
Pa dobro. Biće sutra liturgija.
Mislim, pa toliko mi imamo slušalaca sad, ja vjerujem da nas toliko prati.
Ko dođe, imate priliku, ko ne dođe, neka čeka. Hoću da kažem, da, dakle, sam početak gradnje je bio, naravno da se to nije smjelo znati, da on gradi to te vrijeme kada se digla ko sve da se sruši, ta po svaku cijenu da se sruši Loćenska kapela, kad bi znali da isto tako, iste te godine počinje da gradi neki mladi sveštenik, znači automatski bi bio uhapšen. Dakle, to je, kako se dobila dozvola, to opet posla priča, neke splet okolnosti i tako dalje, Pabrost i toga Jova Boškovića koji je uspio, ali opet na tatine te lukavštine, kako je on njih navuko da rade. To je on, ja mislim, detaljno i pričao bio kada
jeste,
se
pot,
jedna je, pa neke drugi, jedan drugome za inat, nešto radio, da jedan drugoga, a stvari nama u crkvi učinili koristi, ako nisu to htjeli da bude korist, tako da nema veze. U svakom slučaju, početak je bio vrlo težak, moralo se jako brzo da se radi, zbog te građevinske dozvole, tako dalje, tako da je i samo kopanje temelja bilo bukvalno, iako je bilo to već ovako, ova doba godine, već počeo su već bile kiše i tako, već malo otežano, a moralo se stići do određenog terena da se iskopaju temelji. To kažu već prvo čudo da je bilo da se ljudi su skupili onako, naravno, dobrovoljno ljudi, da se jedan dan su skopali te temelje i počela i na vrijeme se to, zbog te građevinske dozvole, na vrijeme se počelo i jednostavno pristizali su prilozi sa svih strana. Naravno, jer je to, nije to bilo samo reakcija oca moma, jest to njegova prva ideja bila. Ali jednostavno, mnogi ljudi koje je zaboljalo to rušenje Loćenske kapele, u građenju ove crkve su vidjeli, da kažem, odušak neki i svi su, bukvalno nema ko nije davao, mi imamo, u toj knjizi će se vidjeti, mi sve imamo te zahvalnice, ko je sve slao priloge, odakle sve dolazili, kome se sve otrofomo zahvaljuje kada šalje te zahvalnice, ko je sve slao. E, među njima je bio i patrijar srpski, tadašnji patrijar srpski German. On je, sticam okolnosti, bio u to vrijeme u Boki, liječio se tamo u manastiru Savini i tako da je on bio od početka obavješten o svemu, jer otac mom je bio, da kažem, poznavali su se...
Otac mom je bio čtec, jel tako?
Jeste, bio mu je čtec, tako da je patrija Greman mnogo volio sa moma i praćio sve što on radi, tako da je bio obavješten bukvalno od prvog trenutka svemu što se dešavalo i davao je punu podršku, naravno, tome. Koliko je to smjelo u to trenutku da se radi, koliko bi bilo korisno i produktivno, a ne kontraproduktivno, jer bi time mogo da skrene pažnju svojim dolaskom na neke događaje, da vidi se da se tu nešto ozbiljno dešava. Međutim, ipak jeste bio i prisutan na prvoj liturgiji, naravno prije osvećenja, već je 75. godine bila prva služba u njoj, to je bila paskalno večernje, a stvari godine prije. A te godine je bila prva liturgija, prvo na Svetu Petra, ali ljetnjeg Svetu Petra apostola, sedmica poslije Svetu Petra, tu je bila prva liturgija, onako još bez krova je bila crkva, i služena je liturgija. Na toj liturgiji je prisustvovao i sam patrijar, koji je, opet kažem, bio tu, služilo je više arhijerija, tada je govorio, besedio je arhimandrit Amfilohije Radović, kažem, prisutan je bio i patrijar German. Kada je bilo osvećenje, osvećenje je bilo tačno 10 godina od rušenja Loćenske kapele, baš na taj dan, je bilo svećenje, mitropolit sadašnji Trogosko-Primorski Danilo je obavio svećenje, a bio je prisutan u ime patrijarha, je bio prisutan episkop Danilo Krstić, čuveni episkop Danilo Krstić, koji je besjedio, koji je bio, ne znam da li, koliko slušalci prate te besjede, on je bio čuveni besjednik.
Čuveni besjednik.
Jeste, i on je tada isto govorio. Tada je položen kamen temeljac i položena je ova povelja, ona gramata odnotra, na kojoj je pisalo, sad ja nemam je ispred sebe, pa ja otprilike ću parafrazirati, znači toga je toga dana položena, kada sa Lovćena ukloniše Lovćensku kapelu, počela da se gradi ta crkva i sve, mislim, ima to u knjizi sve tačno detaljno, da sam znao da ćeš me pitati, možda bih pripremio pa bih pročitao tačno tekst. Morao sam se malo bolje pripremiti. Ali kažem, pročitam gramata i taj je bilo svećenje. A onda, poslije toga, od toga momenta, dakle, evo već 40 godina, u toj crkvi se redovno služi i ne samo što se služi, nego što je i vrlo živa vjeronauka u toj crkvi, već prvo te smomo imate nekoliko tih...
E pa to sam htjela da vas pitam, da je on baš nekako gledao i eto koliko to sada, kako sada mi to možemo da sagledavamo, da je on gledao da djecu okuplja baš na prčanju, baš u kaperi.
Jeste. Uvijek je bilo puno djece tamo. To možemo da vidimo po ovim fotografijama sa Svetosavskih akademija. Dakle, mi u Kotoru uvijek smo svečano proslavljali Svetosavsku akademiju, to smo uvijek stavljali veliki akcenat, kad kaže mi, mislim, moji prethodnici prije mene i prije svega proto Bogoboj Milošević, pa onda sam Momo, i mi svi poslije. Dakle, za nas je mnogo važna Svetosavska akademija i učešće djece. Međutim, isto tako, i se je otac Momo stalno to forsirao i na prčanju. Dakle, tamo su ta prčanska djeca uvijek pripremala tu Svetosavsku akademiju, recitovali i mi smo to održali do dana današnjega prije korone, malo smo oko korone naravno kao svugdje malo stalo, 42 djece samo s prčanja. Znači, mi nismo dovodili skotora djecu, nego 42 djece za prčanje učestvuje recitovalo za Svetu Savu. Znači, da vam kažem, ne znam da znate koliko to malo mjesto. Dakle, ja bi se mi pitali, mislim, ljudi, ali ima koje djete da nije recitovalo. Znači, nije baš tako, ali 42 recitatora, među njima je bilo i nekih djece katoličke vjeroispovesti koji su također recitovali za Svetu Savu. Dakle, otac Momo je na tom insistirao da se djeca dolaze, pošto to je bilo ono teško vrijeme, nije narod puno dolazio u crkvu, prčanjani tu i tamo poneko bi dolazio, a i ne. Zato je on forsirao da dolaze djeca i to je urodilo plodom. Ta djeca su porasla, pa su oni i svoje djecu slali i tako dalje, tako da sad imamo punu crkvu tamo, ali što je najvažnije, uvijek živu vjeronauku.
To negdje da sačuvate kao svjedočanstvo, oprostite što vas prekidam, ali sjetih se vrlo važne stvari u magistarskoj tezi blaženog spomena istoričara našeg Predraga Vukića i tamo on je prikupljao te podatke na nekim tim partijskim sastancima se raspravljalo o pogubnom uticaju popova i vjeronauke na djecu. I između ostalog pominju se i Kotorska škola vjeronauke i Prčanska škola vjeronauke, tako da negdje ćemo negdje ću vam dodati to ako nađem pa da sačuvam.
Bilo bi mi to interesantno, iako to usmeno znam i ovako, ali ovo pismeno bi baš bilo interesantno to da se vidi, jer zaista jeste, njima stalno trn u oku, a opet mu ništa nisu mogli, a opet mora istini da ne budemo samo da su svi bili. Mnogi su zvani su bili protiv, a mnogima je on bio baš tak simpatican i mnogo su je imao on pomoći od tih ljudi i tih iz komunista, da kažem, koji su zvani su bili protiv, a mi je bilo baš nešto njima to milo i simpatično, možda su intimno i bili i vjernici, ali nisu se osmijeli da kažu, ali ima, on je baš pričao više ovih konkretnih ličnosti koje je isticao kao ljude koji su mu itekako pomogli u situacijama kada je morao biti uhapšen, kada je moralo da se nešto desi, kada je on, jer on nikad, znate kakav je bio, da smo ovom, nikad lake na jeziku nimao, uvijek je sve svakome govorio, nimalo se nije pazio, iako su ga molili, aj nemoj baš tako, ajde malo pripazi, on uvijek, tako da je više puta on trebalo da bude uhapšen, a nije, pa jest, možemo da kažemo, Bog mu je pomogao, ali ne, ali mu je pomogao preko određenih ljudi. I to baš ljudi koji su bili na ozbiljnim funkcijama u to vrijeme i koji su stvari i sebi svoju poziciju rizikovali zbog toga. A hoću da kažem, to su ga pratili, su kako njegov rad i mnogo puta su ga kritikovali, ali samo su mogli tako da kritiku ništa više nije. Tako da, eto, kažem, to puno je, on je uvijek insistirao na tom vjeronauci, što smo mi poslije nastavili, evo i dan danas, hvala Bogu, tu postoji vjeronauka i svake subote se tamo služi, a nedjeljno ne možemo da stignemo zbog i drugih crkava, tamo se svake subote služi i ta djeca koja dolaze na vjeronauku, nije to samo škola da slušaju nauku, nego pjevaju na liturgiji. Znate li što to znači kad imate djecu koja vam pjevaju, koji znaju da pjevaju liturgiju i dođeš tamo i ostaviš liturgiju i gdje ti djeca pjevaju, što ćeš ljepše? Steciraju momčići, ove curice pjevaju i tako da je to zaista veliki blagoslov imati živu crkvu na prčanju. Nama je to jako važno da isteknemo, znači da je to živa crkva, a ne samo nekakva građana koja nas podsjeća na onaj događaj prije 50 godina, onda bi to bio opet kao onaj mauzolej gore. Znači nije, nego živa crkva koja se živi, koja se moli Bogu i Svetom Petru Cetinskom i to nam je garant da će i onaj prvo što se kaže da će vaskrsnuti jednog dana i da će to živa crkva.
Možda jedan dio naših slušalaca nije imao priliku da čuje ili da vidi, ali mi smo baš imali na Dječijem saboru sad u nedjelju u baru upravo da. Djeca iz škole vjeronauke sa Prčanja je napravila jedan kratki, da kažemo tako, dokumentarni film o svome hramu. I mi smo, taj film je prikazan na Dječjem saboru i mi smo zaista, zaista smo bili oduševljeni i time koliko djece je učestvovalo u tom scenariju, kako su oni to sve lijepo odradili, sa koliko ljubavi i zaista kako je sam film urađen tako da smo prosto se svi upoznali sa hramom.
E pa, drago mi da nam se svidjelo. Jeste, stvarno smo to nekako se potrudili oko toga, a ideja nije bila naša nego vaša. Jeste da se to sad uklopilo lijepo s ovom pričom o crkvi, međutim to je bio domaći zadatak koji ste nam vi iz katehetskog odbora dali. Znači, to je bila ideja uopšte kao program za taj sabor. Vi ste nam dali tu ideju, nismo se mi toga sjetili, ali eto, kad ste se već tako bili sjetili, mi smo se potvrdili pa ispričali upravo ovu priču samo kroz taj dječji jezik, znači na način kako bi to djeca rekla, kako oni doživljaju svoju crkvu i kako bi oni to predstavili, ono što se njima u toj crkvi najviše sviđa. Tako ispalo je stvarno zaista lijepa jedna priča koja će nam se sad uklopiti u ove naše svečanosti i bit će puštana, a opet kažem, hvala toj djeci, ali hvala i vama što ste sjetili toga, jer ne bi se mi možda sjetili, jer smo mi strašno pametni,
ali ne bi se sjetili.
Tako, i toga. Tako da je to baš dodatak jedan lijepi ovoj svečanosti.
Oče, mislim, niste propustili priliku da nas ovako zaista inspirativno i lijepo pozovete na ovu akademiju. Evo, ja se pridružujem pozivu ovako sa talasa radija Svetigore našim slušaocima koji budu bili u mogućnosti. Dakle, ponovit ćemo još jednom, proslava 50-godišnjice, pola vijeka, malo li je, crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, započeće u subotu uveče u 19 časova kada će se održati svečana akademija u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru, a narednog dana, 2. oktobra, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije sa više arhijereja, evo, vi rekao ste da će, najavljeno je da će doći episkop Mileševski, gospodin Atanasije, episkop Zahumsko-Hercegovački, gospodin Dimitrije, moguće još neko, sveštenstva i vjernim narodom služiti svetu arhijerejsku liturgiju.
Sa početkom u 9 časova.
U 9 časova, dok se kotorani malo da spavaju. Oče, hvala vam puno na razgovoru, na izdvojenom vremenu u ovim danima kada su posljednje pripreme u toku i kada vam nije lako.
Hvala vama na pozivu što ste me zvali i ja uzvraćam poziv, pa izvolite, pa dođite da sve ovo što sam ja pričao vidite uživo, a onda dobijete jednu knjigu koju smo pričali.
Hvala, oče.
Tako.
Uvaženi vidimo se ako Bog da. Uvaženi slušaoci, bio je to arhijerejski namjesnik kotorski, protoierej Stavrofor Nemanja Krivokapić. Najavili smo proslavu 50-godišnjice od izgradnje crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju. Ostanite dalje na talasima vašeg omiljenog radija, radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.
Svašta zovu sreću. Bože, šta ljudi zovu srećom? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.